Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Dragi poslušalci in poslušalke Radio Ognjišče, dragi brati in sestre, na današnjo nedeljo Letare, nedeljo veselja sredi postnega časa, nas mašni vstopni spev takole nagovori. Veseli se, Božje ljudstvo, zberite se vsi, ki ljubite Gospoda. Vriskajte od veselja vsi, ki ste žalostni, Gospod vas bo potolažil. Običajno postni čas, čas pokore in spreobrnjenja, ne praznujemo prav veliko z veseljem. Kljub temu imamo sredi postnega časa vsako četrto nedeljo, nedeljo veselja. Lahko čutimo, da tu ne gre za običajno veselje in razigranost, pač pa za veselje, ki je dar Svetega Duha in izvira iz Božje ljubezni. Medtem, ko se ljudje v postu posebej zavedamo svoje grešnosti in krhkosti, ter zahrepenimo po rešitvi, nam prihaja naproti Gospod s svojim evangelijem, odpuščanju in brezpogojni Božji ljubezni. Sveto leto nam o tem še posebej govori, ter lahko to izkoristimo pri sveti spovedi in pri prejemu popolnih odpustkov. V evangeliju današnje nedelje poslušamo Jezusovo priliko o izgubljenem sinu. Vsi jo dobro poznamo in jo povezujemo tudi s priliko o izgubljeni ovci in izgubljeni drahmi. Povsod se predstavi Bog kot tisti, ki kot dober oče pričakuje vrnitev svojega sina, ki kot skrbna gospodinja poišče izgubljeni denar, ki kot dobri pastir išče in reši izgubljeno ovco. Zares, ta Božja skrb, ta očetova ljubezen nam omogoča veselje. Kljub temu, da se človek doživlja kot izgubljen, kot grešnik ali kot nekdo, ki ima zavoženo življenje. Povabim vas, brate in sestre, da se poskušamo oživeti v vse tri osebe, ki jih Jezus predstavi v tej čudoviti priliki. Povsod bomo našli tudi sebe ali vsaj del sebe, kaj ta prilika je oznanjena za vsakega od nas. Ni namenjena tistim drugim ljudem, ki bi jih mi označili za izgubljenega sina ali za starejšega brata. Seveda smo najprej pozorni na mlajšega sina, ki je zapustil očeta, domačo hišo, varno in urejeno življenje, ter odšel iskat svoje veselje. Priklika zelo nazorno pokaže ves proces odhoda od doma in tudi njegovo slavno, v narekovajih, usodo. Na koncu ga njegova želja po uživaštvu in nepremišljenih odločitvah pripelje v družbo, ki ni bila dostojna človeka, saj se je želel nahraniti s hrano, ki so jo jedle svinje, v dobesednem in prenesenem pomenu. Ta sin predstavlja tisto stran človeka, ki se želi upirati Bogu in biti samo svoj. Ta ločitev, zunanja ali pa notranja, človeka počasi pripelje proč od Boga in njegove volje. Posledica tega je iskanje malikov, greh, duhovna revščina, zavrženost. Pogosto takšno stanje povzroči, da človek preneha moliti, se oddali od cerkve in ne prejema več zakramentov. Živi življenje, ki ni primerno za kristjana. Hkrati pa pozna in se spominja Božje ljubezni, ki ga v notranjosti vabi k vrnitvi. Mlajši sin v priliki je ob dejstvu svoje revščine začel razmišljati, zakaj mu je tega treba. Lahko bi bilo vse drugače. Sram in ponos ga ne ovirata, da bi se odločil za vrnitev. To je tudi storil in doživel ves presenečen, kako velika in zastonska je Božja ljubezen. Potrebna je bila samo velika ponižnost in zaupanje. Starejši sin je bil tudi notranje zelo ločen od očeta. Sicer ni zapuščal njegove hiše, vendar je v srcu gojil sodbo in primerjanje. Tako proti očetu, kot proti svojemu bratu. Čeprav je imel vsega dovolj, je bil zagrenjen in užaljen. Vsak dan bi si lahko privoščil gostijo s prijatelji. Lahko bi živel polno in radostno življenje. Živel pa je v sodbi in njegovo srce je bilo daleč od očeta. Torej mu tudi očetova hiša ni pomenila kaj dosti. Ta sin predstavlja pa tisti del človeka, lahko vsakega od nas, ki primerja in sodi. V svoji veri se priznavamo za ljubljene Božje sinove in hčere. Poznamo vse darove in milosti zakramentov, pa kljub temu ostaja v srcu žalost in zagranjenost. Ob polni mizi Božjih darov se to ne pozna v življenju kristjanov in ne v odnosu do drugih ljudi. Do obeh sinov je oče zelo usmiljen. Oba sinova oče počaka pred hišo, ju sprejema brez očitanja in ju vabi na gostijo. Tako lahko doživlja očetovo dobroto vsak od nas. Takrat, ko smo podobni mlajšemu sinu, ki je odšel in grešil zunaj, ali pa ko smo podobni starejšemu sinu, ki ni priznaval svojega sinovstva in se je počutil kot nejemnik ali kot hlapec v lastnem domu. Evangelij pa nas povabi tudi, da bi pomislili na očeta in ga želeli posnemati. Seveda ga ne moremo dosegati v njegovi popolni in zastonski ljubezni, pa vendar nas Jezus spodbuja, naj bomo podobni njegovemu očetu, ki je dober in usmiljen. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš oče, kot je zapisano v Lukovem evangeliju, ali kot nas spodbuja apostol Pavel v pismu Efežanom. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi Bog milostno vam odpustil v Kristusu. Ob zavesti svojega Božjega sinovstva in hčerinstva se nebeškemu očetu zahvaljujemo, da smo njegovi izvoljeni in ljubljeni, da smemo uživati njegovo odpuščanje in ljubezen. Zahvaljujemo se posebej, da imamo vero v Jezusa Kristusa, ki nas je odrešil, da smo udje cerkve in da imamo upanje na večno življenje. Naj se to pozna v vseh naših medsebojnih odnosih, še posebej, ko bomo izzvani, da odpustimo drugim v podobnih situacijah, kot sta bila oba brata v današnji priliki. Pri tem naj vas spremlja in daje moč blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.